Suriyadagi ixtilof 4-yinchi yilga o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shu kungacha 100 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Asad rejimi muxolifatni kuch bilan yo'q qilishga urinayotgan bir paytda, isyonchilar mahalliy aholi va xorijlik jangarilar madadiga suyanib qarshi hujumga o'tmoqda. Yaqin Sharq instituti tahlilchisi hamda Johns Hopkins nomidagi xalqaro munosabatlar maktabi professori Daniel Serverning aytishicha, Suriyadagi isyonchilar safiga turli mamlakatlardan ko'ngillilar kelib qo'shilmoqda.
They mainly from the Middle East.
Ular asosan yaqin sharqdan, lekin Yevropadan, hatto AQShdan ham odamlar bor. Pokistondan ham kelishyapti. Muammo jiddiy, deydi tadqiqotchi. Ushbu xorijlik jangarilar inson huquqlarini poymol etgan uchun Washingtonning keskin tanqidiga uchragan Asad rejimiga qarshi kurashayotgan bo'lsa-da, AQSh bu radikal guruhlardan xavotirda, deydi server.
It's quite clear that Syria or parts of Syria
Suriya yoki uning bir qismi ekstremistlar ko'payishi uchun qulay joyga aylanishi xavfi bor. Kelajakda ular AQShning o'ziga qarshi hujum uyushtirishda bu joydan foydalanishlari mumkin. Yamanda, Pokistonda va Afg'onistonda shunday bo'ldi, deydi u. Kuzatuvchilarning fikricha, ko'plab suriyaliklarning muxolifat safiga qo'shilishdan o'zini tortayotganiga jangarilar orasida xorijliklarning ko'pligi sabab bo'lmoqda. Muxolif guruhlar orasidagi bo'linish esa Asad rejimi foydasiga xizmat qilmoqda, deydi Washingtondagi Yangi Amerika jamg'armasi tahlilchisi Leila Hilal.
The opposition that is fighting against the
Asad hukumatiga qarshi kurashayotgan muxolifat orasida bo'linish kuchayib bormoqda. 5 mingdan ortiq mustaqil brigadalar bor. Muxolif guruhlarni birlashtirmasdan turib muvaffaqiyatli natijaga erishish mushkul, deydi u. Asad rejimi va muxolifat o'rtasida olib borilgan tinchlik muzokaralari ijobiy natija bermadi. Hilalga ko'ra, Ukrainada boshlangan inqiroz Suriya muammosiga diplomatik yechim topish umidini yanada kamaytirib yubordi. Qrimdagi vaziyat Suriya mojarosiga diplomatik yechim topish bo'yicha AQSh va Rossiya o'rtasidagi hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatdi, deydi Hilal. Suriya inqirozi bois 2,5 milliondan ortiq aholi mamlakatdan bosh olib ketishga majbur bo'ldi. Kuzatuvchilarning ogohlantirishicha, diplomatik yechim topish imkoniyati qanchalik kechiksa, mamlakatdagi gumanitar inqiroz shunchalik chuqurlashib boradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.